Krievija ikdienu turpina uzbrukumus Ukrainas apdzīvotajām vietām. Šodien vismaz trīs civiliedzīvotāji nogalināti Krievijas artilērijas apšaudē Vovčanski Hutori ciemā Harkivas apgabalā. Apgabala militārās administrācijas vadītājs Olegs Sinegubovs apgalvo, ka nogalinātie uzbrukuma laikā atradās savās mājās. Bet Donetskas apgabala Kramatorskas pilsētā šodien turpinājās seku likvidācija pēc vakar notikušā Krievijas raķešu trieciena populāram restorānam, ko ir iecienījuši ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī ārvalstu žurnālisti, kuri atspoguļo karu Ukrainā. Līdz šim no sagrautās ēkas drupām ir izceltas vismaz 7 pieaugušo un 3 bērnu mirstīgās atliekas, bet ievainojumus ir guvis 61 cilvēks. Darbus uzraudzīja Kramatorskas kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Gončarenko, kurš medijiem sacīja, ka zem sagrautās ēkas varētu atrasties vēl vairāki cilvēki.
Darbs turpinās, jo jūs redzat, ka mums traucē monolīta dzelzbetona plāksne, ko mums 10 stundu laikā neizdevās sagriezt. Tagad mēs to mēģināsim sadrupināt. Mēs ceram, ļoti ceram, ka cilvēki, kuri atrodas apakšā, divi cilvēki, vēl būs dzīvi. Mums ir informācija, ka apakšā vēl atrodas cilvēki, jo ir pieteikušies radinieki, kuri gaida tepat blakus.
Ukrainas drošības dienests paziņojis, ka pretizlūkošanas vienībām ir izdevies notvert Krievijas spēcdienestu savarvētu vietējo iedzīvotāju, kurš palīdzēja īstenot raķešu uzbrukumu Kramatorskai. Dienesta vadītājs Vasilijs Maļuks apgalvo, ka šis cilvēks neilgi pirms triecieniem apmeklēja restorānu, lai slepeni nofilmētu to, cik daudz cilvēku tur atrodas. Pēc tam viņš savākto informāciju nosūtīja Krievijas militārajiem izlūkiem. Tikmēr frontē valsts austrumos un dienvidu austrumos vairākos virzienos turpinās pirms aptuveni 3 nedēļām uzsāktās Ukrainas armijas pretuzbrukuma operācijas. Lai gan atsevišķās vietās notiek virzība uz priekšu un ir atkarotas okupētās teritorijas, līdz šim ofensīvas gaita nav bijusi tāda, kādu gaidīja vairums Ukrainas iedzīvotāju un arī Ukrainas sabiedrotie. Tomēr eksperti norāda, ka pretuzbrukumus apgrūtina iebrucēju labi sagatavotās aizsardzības līnijas. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs intervijā izdevumam Financial Times apgalvojis, ka pagaidām pretuzbrukuma operācijās nav iesaistītas visas karavīru un bruņu tehnikas rezerves, tāpēc varot rasties iespējas, ka ofensīva nevirzās kā plānots. Tajā pašā laikā Ukraiņu spēkiem esot panākumi, par kuriem ģenerālštābs skaļi nerunājot, lai neapdraudētu karaspēku. Šodien Kīvā iepriekš neizziņotā vizītē ieradās Polijas prezidents Andžejs Duda un Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, lai tiktos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski un piedalītos svinībās par godu Ukrainas konstitūcijas dienai. Nausēdas vizītes laikā Lietuva paziņoja, ka tā Ukrainas vajadzībām iegādāsies divas pretgaisa aizsardzības zenītraķešu un NASAMS baterijas, kas palīdzēs aizsargāt Ukrainu pret Krievijas gaisa uzbrukumiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.